Na rumboia son de seu.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2001 nace en Vigo unha das primeiras orquestras europeas de música folk contemporánea. Son de Seu é un proxecto que xurde da ETRAZ, a Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo, con temas especialmente arranxados polos seus compoñentes e tamén polos responsables das distintas seccións da orquestra, que abranguen gaitas, percusión, zanfonas, violins, requintas, frautas de madeira, canto, arpas e corda pulsada. Escoitamos a Foliada de Nostián. Son de Seu.
Thank you.
Coa sabiduría e experiencia de mestres como Rodrigo Romaní, Anxo Pinto, Xaquín Xesteira ou outros dos moitos compoñentes que forman esta numerosísima agrupación, Sonde Seu gravou xa 5 traballos discográficos, ten viaxado por toda Europa e recibiu numerosísimos recoñecementos públicos. Os temas que escoitamos hoxe pertencen ao seu primeiro traballo discográfico, Trastempo. Xa para pechar a rumboia, imos escoitar un dos temas máis populares da música tradicional galega. Con todos vos, A Camposa. son son deseo pechamos hoxe a Rumbolla. Agradamos que fose do voso agrado. Lembramos vos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.